بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام وفي باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال، وهو سعد ابن المالك ابن سنان. أبو سعيد الخدري صحابي جنا لك كميل نيت سعد نتتو مالك نتتو سناني رضي الله زيوني وياك لكت كمكثرين لكت كما صحابة وليوموانز وانباو ونادلاجي أنجو ya kukusanya hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Atoki katika kumi bora Abu Sa'id al-Khudri. Sio? Yaani uweze ukasoma hadithi za Mtume tofauti kumi bila kumkuta Abu Sa'id amesimulia moja katika hizo. Basi. Faye. Anasimulia qal kunna nahruzu qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulikuwa tunakadiria kisimamu cha Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi salah fi dhuhur, katika swala dhuhuri wal asr, na katika swala al asri. Fahazarna qiyamahu fi rak'ataini al ulayaini, tukawa tumekabilia kisimamu chake katika rak'a mbili za mwanzo, min al dhuhuri, katika salatu dhuhur. Qadru au qadara alif lam mim tanzil as-sajida. Shule tumekadiria kwamba katika rakaa yake ya kwanza kwenye swala dhuhuri ilikuwa kama anasoma, basi anasoma sura sajida au sura yenye ukubwa inayofanana na sura tu as-sajida rakaa ya kwanza. Wa fil ukhra ay tayyib, hizi ni rakaa mbili za mwanzo eh. Wa fil ukhra yaini, na katika rakaa mbili za mwisho. Qadra nisfi min dhalik, kiwango cha nusu ya sura hizo. Na hii ni ishara kwamba unaweza kuongeza sura nyingine baada ya sura Al-Fatiha kwenye rakaa mbili za mwisho. Waqad qala bihi ba'dhu al-ulama, na wamesema kwa mtazamo huu baadhi ya wanazuoni. Wa fil ulayaini min al-asr, na katika rakaa mbili za mwanzo za salatu al-asr. Ala qadri al-ukhrayaini min al-dhuhur, kwa kiwango cha zile rakaa mbili za mwisho za dhuhuri. Swala la asr linakuwa pungua kidogo. Wal ukhrayaini ala nisfi min dhalik, na rakaa mbili za mwisho za dhuhuri za al-asr zinakuwa nusu ya rakaa zile za mwanzo za salatu al-asr. Na hivi ndivyo ilivyokuwa swala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa inaanza kwa ukubwa ndefu, alafu inashuka kidogo kidogo mpaka mwisho unakuwa ni ya chini kuliko vile alivyoanza. Ni makosa ya kiutendaji katika swala. Rakaa ya kwanza imam ameswalisha karatasi mbili, rakaa ya pili anasoma aya mbili. Rakaa ya kwanza kaswalisha karatasi mbili, rakaa pili aswalisha aya mbili. Haya ni makosa katika uimamu. Asiulize mtu kwani swala inakuwa ni batila. Sawa? Yaani kwa viwango tunasema imamu huyu anaswalisha lakini hana fiqh ya swala. Tunasema imamu huyu anaswalisha lakini hana fiqh ya swala. Sisi tumeelewana? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaiwekea swala yake uwiano, na kwa sababu mtu anapoingia ndani ya swala anakuwa na nashati kubwa ndani ya swala. Lakini kadri anavyokaa ndani ya swala ile nashati inafanyaje? Inapungua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiweka swala yake kutokana na hali hiyo mwanadamu. Anapokuwa na nashati anamwekea uzito kidogo. Kadri nashati inavyopungua anaipunguza mpaka mwisho ile swala inakuwa ni fupi kabisa. Si tumelala vizuri? Naangalia wakati wa dhuhuri kawaida inakuwa watu bado wana nguvu na ibada, kwa sababu ni wakati wa mchana watu bado wana nguvu. Wakati wa al-asri watu wanakuwa tayari washapumzika, washachoka choka, wanahitaji kupumzika. Umeona? Tafunga funga maduka yao na nini na nini, wanarudi zao majumbani kwao. Wakati wa salatu al-maghrib mtu anakuwa na nashati kwa sababu tayari ashapumzika kidogo, nguvu imerudi. magharibi ilikuwa inapigwa tena nzito, alafu isha inapigwa pungufu kidogo ya magharibi, alafu alfajiri pia inapigwa tena nzito. Naona namna swala zipo kwa zinakwenda. Aina hivi ndivyo ambavyo kiangalia kisomo cha swala Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa katika hali kama hiyo. Adhuhuri inakuwa nzito sana, alafu alasiri inakuwa pungufu kama nusu ile ya dhuhuri. Magharibi pia inapigwa nzito sana, alafu al-isha ilikuwa inapigwa ndogo, alafu al-fajr ilikuwa inapigwa nzito sana. Na watu wengi wanajua katika swala fupi salatul maghrib, watu wanajua katika swala fupi salatul maghrib, lakini hakika ya mambo kwa mujibu wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam salatul maghrib haikuwa fupi moja kwa moja. Kuna baadhi ya riwazi zimekuja zinaonyesha azaki ni fupi, lakini ilikuwa inasomwa aya ndefu sana, ndefu kulikuwa kama swala tuturi vile inapigwa yote kwa salatul maghrib. Sawa ikhwani, Imam Muhammad, inabidi waumini wazoeshwe haya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wawe wamezoea. Naangalia sasa kitu kingine ambacho mimi nakilaumu watu wengi, mashafi'i wamewapoteza waumini wao, wakaenda kuibwa na watu ambao wamekuja sawa baadaye katika da'wa, kwa sababu ya kule kutengeneza mazoea katika dini kinyume na kutengeneza mafundisho au ufuasi katika dini. Simeelewa? Hawa ambao sisi tulikuwa tunaogopea kuwaswalisha kwa mujibu wa sunna Mtume, hawa wameenda kwenda, wameweza kwenda kuswali kwa wao ambao tunaitwa kina nani? Mawahabi sunna nani? Simeelewa vizuri? Hawa wameenda kwenda kuweza kuswali swala hizi ambazo lau kama tungekuwa tunaswalisha huku kwenye ushafi kwa mujibu wa sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakuwa na lazima kwenda kule. Sisi tumeelewana vizuri. Tungeweza kuwaswalisha huku kwenye ushafi huku kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, isingekuwa kuna sababu ya kuvutika kule. Angebakia kwenye ushafi huku kwa sababu kuna kila kitu kinapatikana huko. Hiyo sunna hiyo inapatikana humu humu. Sisi tumeelewa vizuri. Tayeb. Aina. Sehemu gani? Tayeb. Min adh-dhuhr.
Nasema ni dalili kwamba rak'a mbili za swala ile
sirriya. Kujawazu itiyani as-sura ba'da al-Fatiha. Na nikasema waqad qala bihi ba'd al-ulama. Wamesema kwa mtazamo baadhi ya wanazuoni kwamba rak'a mbili za mwisho za dhuhuri unaweza ukaongeza sura, bali hata raka mbili za mwisho za al-asri unaweza ukaongeza sura. Bainama kauli yako mashuhuri ambayo nayo ina dalili, sio mazoea tu, bainama kauli yako mashuhuri ni kwamba raka mbili za mwisho inasomwa sura al-Fatiha peke yake. Hii ni mashuhuri, lakini usimkosoe mtu akakuletea raka mbili za mwisho sura nyingine ukasema shehe vipi bwana, utaonekana bado hujazinduka kwamba haya pia yamethibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ni dalili sarihun katika masala haya, dalilun sarihun.
Kwa
raka ya kwanza nusu yake, inawezekana ikawa suratul Fatiha peke yake. Angalia uwiano ulioweka hapo. Raka ya kwanza sajida kamili. Sawa? Raka ya pili nusu ya sajida. Raka ya tatu natosheka na Fatiha tu peke yake. Raka ya tatu tunaongeza kidogo. Yaani katika ile sajida ile nusu ya sajida ile tunaipunguza kidogo. Elewa? Aina. Inakwenda namna hii mpaka mwisho. Sasa raka mbili za mwanzo za salatu al-Asr zinafanana na raka mbili za mwisho za salatu al-Dhuhr ambazo ziliongezwa sura baada al-Fatiha. Umefahamu
eh?
Unatia nguvu kwamba unaleta kisomo baada ya kwenye raka mbili za mwisho za salatu dhuhur. Ilicho kisomo kwa uwiano, hicho kisomo ulichokileta kwenye raka mbili za mwisho za salatu dhuhur ndio kwa uwiano huo ndo ulete kwenye raka mbili za mwanzo za salatu al-Asr. Fedasa la jana Darul Hadith Ununio, kama mtasikiliza, nimezungumza vitu hivi kuashiria kwamba jamani, hizi swala zinabidi zirudishwe katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili thamara ya swala ipatikane. Wenzetu swala yao ilikuwa ina matunda kwa sababu ilikuwa ni swala ya mafundisho mwanzo mwisho. Si swala yetu imekosa mwelekeo kwa sababu swala yetu imebakia katika mazoea. Alafu imetengenezwa sana hii lugha kwamba bwana nyuma hapo kuna watu wagonjwa sana nini? Jana nimebainisha hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliisema kwa sababu Muadh aliswalisha salata al-Isha'i kwa suratul Baqara. Aliswalisha salatu al-Isha'i kwa sura gani? Al-Baqara. Hiyo Baqara sio wao ambao wana daraja kubwa katika imani na utendaji. Leo hii ukituletea Bakara, manake watu watakimbia wote msikitini. Maswahaba wa Mtume alitoka kwenye swala, tutaweza sisi bwana. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo unapoambiwa kwamba fa inna wara'aka dha'if wasaqim wa dhal haja, nyuma yako kuna mgonjwa, mtu mnyonge na mwenye haja, manake ni ukileta Bakara ndio leta balaa hilo. Lakini angalia maelekezo aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina hata min sabbih isma rabbikal a'la wa tin wa zaitun. Uliko wapi usiseme sabbih isma rabbikal a'la? Hizi ndo sura zenye kiwango kinachotakana kwenye salatu al-Isha. Niseme tu neno ambalo naliona na kwa sababu hii ni amana katika ilmu. Sunna hii ina makosa, inakosewa sana katika msikiti wa Makonde. Tutaswali pale. Msikiti wa Makonde wajitahidi kuhawili salatu al-Isha inakuwa ndefu. Salatu al-Maghrib daima inakuwa ni fupi sana. Sawa? Hii ni khilafu ya sunna. Ilikuwa salatu al-Isha iwe fupi, salatu al-Maghrib iwe ndefu. Na inajuzu baadhi ya nyakati salatu al-Maghrib kuleta kwa ufupi. Lakini swala Isha mara nyingi inaswaliwa kwa ufupi. Kama sio mara zote. Ukiangalia sunna ya Mtume utakuja kuona kwamba salatu al-Isha mara nyingi zinakuwa ufupi na kiwango chake cha kusoma ni kiwango kama cha sabbih isma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha, mfano wa sura kama hizo ndio kiwango cha kusoma katika salatu al-Isha. Sawa ikhwani, hapa tunapata tafsiri zaidi kwa sababu ni mambo ambayo tunafanya kila siku. Kwa hiyo inabidi upambanuzi huu wa kina ili mtu akitaka kufuata afuate hali ya kuwa ameelewa. Hadithi hii rawahu al-Imamu Muslim fi sahihi. Wa an Sulaiman ibn Yasar radiyallahu ta'ala anhu qala, na kutokana na masimulizi aliyosimulia Sulaiman ibn Yasar radhiza Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema kana fulanun yutilu al-ula yaini min adh-dhuhr, alikuwa mtu fulani anarefusha rakaa mbili katika swala ya dhuhuri. Inasemwa kwamba mtu huyu alikuwa ni amir katika mji wa Madina na isimu yake alikuwa anaitwa Amru ibn Salama. Sawa? Na wala sio Umaru ibn Abdul Aziz kama inavyodaiwa na baadhi ya wadaini. Sawa? Huyu atakuwa alikuwa anaitwa Amru ibn Salama, mmoja wa magavana wa mji wa Madina. Alikuwa yutilu ula yaini min adh-dhuhr wa yukhaffifu al-asr. Alikuwa anarefusha rakaa mbili za mwanzo katika salatu dhuhur, na alikuwa anahafifisha sala al-asr. Wa yaqra'u fil maghribi biqisari al-mufassal, kwenye salatu al-maghrib alikuwa anatumia kisomo cha kusoma al-qisar al-mufassal, sura zile fupi fupi ambazo zina mikato ya haraka haraka, zinakatika haraka haraka, zinaitwa qisar al-mufassal. Wanasema ahlul ilm ni kuanzia katika suratul hujurat mpaka mwisho wa Qur'an. Salatul maghrib alikuwa anazipiga zile hujurati zile mpaka mwisho wa dini, mpaka mwisho wa Qur'an. Sawa ikhwani, wa fil isha'i biwasatihi, na katika salatul isha alikuwa anazipiga wasati al-mufassal. Sawa ya ikhwani, kuanzia suratul hujurati kwenda kule mbele kabla kuja kwenye tiwalul mufassal. Yaani kuanzia suratul hujurat kwenda mpaka almu'minuna mu'minuna kule, sawa, kupita furqani kule, hizi ndo wasati almufassal, sio? Wa fi subhi bitwali salatul fajr, alikuwa anaipiga ile ya ukweli, sawa, ndefu zile. Faqala Abu Huraira, akasema Abu Huraira radiyallahu ta'ala an ma sallaytu wara'a ahadin, sikuswalipo nyuma ya mtu yoyote katika maimamu, ashbaha salatan bi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam min hadha, salake nafanana sana na swala mtume sallallahu alayhi wasallam kama huyu bwana. Hii ni sunna takririya min as-sahaba, sahaba amekiri kwamba sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kama hivi kwa kuona watu wanafanya vile wanavyofanya. Hadithi inatufundisha kwamba salatu al-Isha pia inajuzu kupiga wasati mufassal. Wasati المفصل. وعشان نسمي نين hawa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na raghaba na dini awalan wa thaniyan kanu indahum kana indahum raghaba fi istima'i alquran, walikuwa na raghaba na dini, jambo la mwanzo. Lakini jambo la pili, walikuwa na raghaba katika kuisikiliza Qur'ani, kuisikilizisha Qur'ani. Muhammad, sauti yako nzuri kwenye kusoma Qur'ani, kwa nini unatunyanyapaa bwana kutupa vipande vidogo vidogo? Unaweza kusoma Qur'ani sawa. Hii Qur'an si tunataka tusikilize vile vina vya Qur'ani vile. Sawa? Kama vile tunavyosikiliza wasomaji nje ya Qur'an, zile sauti na zile sura zile tuzisikilize ndani ya swala. Wallahi tunapata ladha sana tukisikia hivi vitu. Yaani unakwenda kwenye swala unamkuta imam yupo, wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna. Jamani, maneno mzuri haya. Imamu unamkuta Taha, ma anzalna alika alqur'ana litashqa. Hii swala lazima itakuwa na utulivu tu bwana kwa mtu anayejua Qur'ani. Lakini jamaa, maimamu siku zote ni Qur'ani ile ile. Inna hadha alqur'ana ya'di lillati hiya aqwam, aya zile mpaka ngapi? Inaishia hapa utafikiri umeshuka hivyo yani. Miaka nenda miaka rudi imebakia kipande hicho hicho. Utafikiri hapo imeteremshwa hivyo. Kumbe ni kipande ndani ya sura Al-Isra. Siku nyingine mimi napata na hamu, basi shekhe malize na hiyo aya, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutumaki. Hii aya mbona nzuri sana, itie na hapo basi. Lakini wapi? Ipo hapo hapo bwana. Ah! Haya bwana. Shakuwa hivyo. Tafanya subira kwa ajili ya Allah. Muhammad, tushashtaki eh? Na malalamiko umesikia eh? Haya, tunataka leo tuone mfano inshallah. Lillahi, sio kwa ajili ya Nabii Musa. Lillahi, tuone kwamba imamu. Alafu umehifadhi hifadhi wewe hiyo Qur'ani unayo nayo kidogo. Tupe basi Qur'ani bwana tusikilize. Na sehemu muhimu ya murajaa wa hafidh wa Qur'ani ni ndani ya swala. Unajua anachokifanya wenyewe mahafidh wakubwa, yaani sehemu ile ambayo wanataka kuiraji vizuri, wanaiswalia salata za usiku kwenye kiyamu laili, wanaenda kufanyia muraja wa Qur'ani yao ambao wanataka kuifanyia muraja. Upo hapo sali? Ya muraja. Umeshaona? Ana juzu zake mbili tatu anataka kuzifanyia muraja, anaenda kuzisimamia nazo usiku. Muraja, kiyam, tiwal, basi neema, nuru na ala nuru. طيب وعن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحديث ان قصه بل حديث نسشهابي كتابه مساله مصطلح الحديث. انا اسمع جبير ابن مطعم رضي الله عنه جوه yake kwamba nilimsikia mtume صلى الله عليه وسلم anasoma katika salatu al-maghrib sura at-tur, kuonyesha kwamba ni miongoni mwa sura zinazosomwa katika wakati wa magharibi ni turi, na mfano sura tutur. Hadithi muttafaqun alayhi. Alafu hadithi hii ina faida katika kisomo ndani ya swala kwa kuonyesha kisomo cha salatul magharibi, lakini pia ina faida katika masala ilmu ya musalaf hadithi. Abrizuha ya Gaddafi. Alikuwa mushrik.
Inazingatiwa habari ya mtu ambaye hakusilimu, ni kweli wakati wa kusilimu kwake na kubadilika.
Yani riwaya tu alkafiri au almushrik fi athnai atalaqi walada wa huwa muslim tukbali. Anapoipokea riwaya alikuwa ni mushrik kafir, amekuja kuisimulia akiwa ni Muislam, inakubalika riwaya hiyo. Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu anasema awwal ma waqara al-islamu fi qalbi fi salati al-maghrib fi masjid al-haram hainama sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqra surat at-tur. Mwanzo wa kuingia uislamu kwenye moyo wangu ilikuwa ni swala maghrib katika msikiti wa Makka, nilipomsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma surat at-tur. Na hii surat at-tur ni surat at-tur kulikweli, waturi wa kitabi masturi fi raqin manshuri wal bait al ma'muri wal saqf al marfu'i wal bahr al masjur inna adhab rabbika la waqi. Sawa, aiywa, mpaka pale katikati kule, katikati mpaka mwishoni Allah anauliza maswali, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as samawati wal ardh bal la yuqinun. Sawa, yale maswali kila akiasikia Jubei na hapa mimi nimenaswa, ili nisitoki hapa, mwisho wako na hata hapa salama ni kusilimu. Na maswali haya sisi hatuna majibu. Ni kweli sisi hatukuumbwa kwa bure bure tu. Wala sisi sio uumbaji. Allah anauliza mkhuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun? Kwani waliumbwa bure bure tu au wao ndio walioumba? Jubei ibn Mut'im akafikiria akaona hapa kung'ang'ania huko tuliko huko. Mwisho wake hapa tutatoka kapa yani. Tenda kuumia tu kwa safari mbele ya safari. Kwa akanyosha mikono akaambia Mtume Muhammad, mimi bwana basi. Hii vita mie siwezi naingia kwenye kundi lako. Akatoa shahada, akawa Muislamu, akaja kuisimulia riwaya hii baada kwa ni Muislamu. Wallahu a'lam. Tuweka kitu hapo inshallah. Alhamdulillah.